Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Juče je u Niškom sabornom hramu molitveno obilježen pomen mučeničke Končine vjernih sveštenoslužitelja Hristove crkve u eparhiji Niškoj. 1915. godina okupacije, godina krvne smrti i mučeničke Končine velikog broja sveštenoslužitelja i vjernog naroda jugoistočne Srbije. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana svetom liturgijom i parastasom u Niškom sabornom hramu molitveno je obilježen jučerašnji dan. Iako sveštenomučenici Niški nijesu zvanično uvršteni u diptih svetitelja naše svete crkve, narod ovoga kraja poštuje ih kao svetitelje proslavljene od Gospoda, kao izabranike da mučeničkom Končinom i ispovjedništvom posvjedoče svoju vjeru i ljubav prema najljubljenijem Gospodu. Tim povodom sa Radija Glas Niške eparhije preuzeli smo emisiju Gost nedjelje, u kojoj je o niškim mučenicima govorio teolog Dalibor Midić. Voditelj emisije Gost nedjelje Vladimir Veljković.
Pomože Bog, moje ime je Vladimir Veljković. 10. novembra ove godine očekuje nas obeležavanje 97 godina od stradanja sveštenika eparhije Niške, koji su za vrijeme Prvog svjetskog rata ubijeni od strane bugarskih okupatora. Tim povodom u studiju je, mogu slobodno da kažem, istoričar Srpske crkve Dalibor Midić, inače diplomirani teolog. Pomože Bog, Dalibore, i dobrodošao u emisiju Gost nedjelje.
Bog vam pomogao i volje vas naša.
Ti si već jedan put bio u ovoj emisiji kada smo pričali o istorijatu Niške eparhije. Povod je tada bio ustoličenje vladike Jovana za niškog episkopa. Danas pričamo o jednoj drugoj temi koja je također vezana za istoriju eparhije Niške. Da kažemo, od kada je počelo obeležavanje sjećanja na sveštenike koji su stradali pod bugarskom okupacijom za vrijeme Prvog svjetskog rata?
Pa blagodareći Bogu, uspomena na niške sveštenomučenike nikada nije palo u zaborav, blagodareći niškim episkopom, na prvom mjestu vladike Dositeja Vasića, a nakon njega i vladike niškog gospodina doktora Jovana Ilića. Blagodareći Bogu i našem sadašnjem episkopu gospodinu Jovanu, desni paraklis Velike Sabone crkve posvećen je, nezvanično posvećen niškim sveštenomučenicima koji još uvijek nisu kanonizmani. I nakon 97 godina pitanje njihove kanonizacije još uvijek nije zvanično pokrenuto. Mi ih se sjećamo kao svetih mučenika pravoslavne crkve. Nadamo se da će u nekoj skorej budućnosti i to pitanje njihove kanonizacije biti pokrenuto, jer su oni stradali na braniku svoje na prvom mjestu otadžbine, ali su postradali zbog toga što su bili pravoslavni sveštenici. Nažalost, mnogi sveštenici na ovim prostorima stradali su od strane drugih nekih nepravoslavnih i nehrišćanskih vojski, ljudi i pojedinaca, a velika je tragedija što su ovi niški sveštenici, odnosno sveštenici eparhije Niške, stradali od jednog pravoslavnog naroda, naših suseda, odnosno od bugarske vojske.
Da kažemo kako su oni pobijeni i zašto su uopšte streljani?
Mi smo na osnovu svjedočanstva jednog preživlog sveštenika koji je bio ranjen na lokalitetu Jankina Padina blizu Bele Palanke, po njegovom svjedočanstvu koje on objavio 20. godina prošlog veka, kaže da su 23. oktobra 1914. godine ušli u Niš Bugari i da je vojska, da se narod dosta plašio vojske koja dolazi. Neposredno posle toga vladika Dositej, on je rekao sveštenicima da mogu da ostanu u gradu sa narodom ili da napuste grad, oni su rešili da ostanu sa svojim narodom.
Kako se zvao taj sveštenik?
Sveštenik se zvao Milija Jončić, bio je protaniški. I na osnovu njegovog svjedočanstva mi znamo kako njihovo stradanje ostalo zapisano. 11. novembra već sveštenici Niški, kojima je bilo naloženo da se prijave u komandu bugarske vojske, bili su uhapšeni i odvedeni su u tvrđavu. U zgradi današnjeg istorijskog arhiva grada Niša je bio bugarski zatvor. Tu su sveštenici mučeni nekoliko dana izgladnjivanjem. Da bi 10. novembra već bili poslati u na železničku stanicu Nišku, gde su ubačeni u teretni vagon i krenuli put prema Sofiji. Vladika Dosita je pre toga bio interniran u Rilski manastir i njega Bugari nisu smeli da diraju jer je bio dosta viđen čovjek u svetu. Bio je aktivan u Crvenom krstu i on je samo interniran, a sveštenici rekli su im, ovaj, bugarska komanda im je rekla, da idu u Sofiju u kućni pritvor da ne bi zbog svoje slobodarske delatnosti narušavali vlast Bugara u Nišu. I po opisu prote Milije Jončića, oni su došli do Bele Palanke, gde su odvedeni u jednu kafanu za prenoće. I noć 10. na 11. novembar, oni su izvedeni iz kafane i u grupama, više grupa, oni su ubijani pucnjevima. Sveštenik Milije Jončić je bio ranjen u leđa i video je kako bugarski vojnici idu sa šovima i petrolejem, kopaju rupe i pale posmrtne ostatke tih sveštenika. Sva ta sela gore, recimo Crvena reka, Crveni breg, su dobili imena baš po krvi tih sveštenika. Kažu stanovnici da se danima tu slivala krv. Lokalno stanovništvo koje je tu bilo skupilo njihove posmrtne ostatke i oni su čuvani u zvoniku Saborne crkve, Velike Saborne crkve Niške, i tu su bili dok crkva nije izgorela, sad ne znamo gde su. I sveštenik prota Mile Jončić, blaženo počivši, je preživeo, kako on sam kaže, po promislu Božjem, da ispriča šta se kada desilo.
Svedočenje sveštenika Milije Jončića. Krajem oktobra 1915. godine srpska vojska je napustila grad, a Bugari su se približili Nišu. Sveštenici koji su se zatekli u Nišu bili su u dilemi da li da krenu za našom vojskom ili da ostanu u gradu. Vladika Niški Dosite Vasić se izjasnio da ostaje, a sveštenicima je ostavio na volju da mogu raditi po svom ličnom nahođenju. Bi rešeno da ostanemo sa narodom i da sa njim delimo dobro i zlo. Bugari su u Niš ušli 23. oktobra 1915. godine oko 15 časova. Grad je sa strepnjom očekivao okupatore. Posle nekoliko dana vladika je interniran. Novi upravnik grada, pozivajući se na vladu u Sofiji, tada je saopštio sveštenicima: "Ako budete internirani, ne bojte se. Vi idete u vašu bratsku zemlju, gde ćete biti naši dragi gosti. Nijedna dlaka vam neće faliti s glave." Nekoliko dana nakon toga, pod vidom dobijenja takozvanih otkritnih listova, zatvoreno je 22 sveštenika koji su se javili okupacionoj upravi Niša. Pod vojnom stražom, sveštenici su 11. novembra u 10 sati noću stigli u Belu Palanku. U kafani Petra Stefanovića primio nas je rezervni oficir Zarije Stojanov. Lukavo ironično se izvinio što kao sveštenici noćimo u kafani i rekao nam da sutra nastavljamo put, u 8 ujutru. Tek što smo zaspali, probudiše nas, govoreći da je telegrafski naređen pokret za Sofiju. Na kilometar i pol Bele Palanke, ispred sela Kremenice, zadržaše nas radi odmora nekoliko minuta. Uputiše nas prema klisuri Jankina Padina i vojnici iza naših leđa opališe iz svojih pušaka. Prota Dobrosav Marković i Svetozar Ilić kleknuše na kolena čitajući molitve. Puške pucaju, drugovi padaju, klisura odjekuje od pucnjave. Dok sam ležao ranjen, video sam posle izvršenog zverstva jednog oficira sa dva vojnika na konjima za kojima iđehu drugi vojnici sa ašovima i budacima, noseći jednu kantu gasa. Video sam još i kako dovlače prema ostalima telo ubijenog u bežanju sveštenika Jovana Z. Popovića.
Bio je ovo moj kolega Zlatibor Stanković, a u studiju sa mnom i dalje istoričar Dalibor Mirić. Da li su sveštenici mogli ili imali tu alternativu da se eventualno povuku sa srpskom vojskom koja je novembra 1915. napustila u stvari Niš pred Bugarima?
Apsolutno, apsolutno da. I vladika Dosita im je samo ostavio izbor. On se izjasnio da ostaje sa svojim narodom. Sveštenici su mogli da se povuku iz grada ili da se povuku iz eparhije. Međutim, oni su svi, ja nisam došao do podatka da je jedan sveštenik napustio svoju parohiju, svi su ostali tu sa svojim narodom i svi su bili pohapšeni. Interesantno ili tragično je to da je posle Prvog svetskog rata Niška eparhija ostala sa svega 20 sveštenika, bila je teritorijalno veća nego što je to danas i Pčinski, čitav Pčinski okrug i Vranje i Kruševac su pripadali Niškoj eparhiji i mogli su da izbegnu to, ali su jednostavno htjeli da ostanu sa svojim narodom.
Da li su oni prosto tada verovali da ih to zadesi od strane Bugara?
Pa verovatno da nisu, jer su i oni bili tu malo od strane Bugara utešeni, neće vam se desiti ništa, idete tamo čisto da ne da narod ne podižete na ustanak, idete tamo, sve će biti u redu. Oni su verovatno imali podatak da je vladika Dositej živ, da je dobro, i onda su sa poverenjem krenuli. I opet s druge strane, to je jedan pravoslavni narod, nisu se nadali tolikim stradanjima od jednog pravoslavnog naroda kakav je bugarski.
Pominjemo 22 sveštenika, da li su to sada jedini sveštenici koji su stradali na teritoriji Niške eparhije?
Nisu, to su sveštenici koji su stradali na jednom lokalitetu, koji se zove Jankina Padina, a također stradalo je i mnogo sveštenika pojedinih, odnosno pojedinaca, ali u grupama su stradali sveštenici u Surdulici, takozvani isto nezvanični surdulički mučenici, dole je nedavno podignuta i crkva sa kosturnicom, gde su položene kosti svih ljudi koji su tamo na tom mestu stradali, prema nekim mišljenjima do 6000 ljudi. Interesantno je da doktor Archibald Rice tamo iskopavao kosti ljudi koji su tu postradali. Tu je na tom mestu je postradalo dosta sveštenika. Zatim u selu Jelašnica kod Niske Banje postradala jedna veća grupa sveštenika. Dok su u Rasinskom okrugu i u Topličkom okrugu, dok nije Toplički ustanak bio, uglavnom sveštenici ubijani jedan, dva, nisu to bila grupna masovna pogubljenja, kako je to bilo na ovim većim stradalištima.
Da kažemo kakva je bila uloga sveštenika u to vreme.
Sveštenici eparhije Niške, i to sam našao na dosta mesta, su bili dosta viđeni, dosta ugledni ljudi u svojim mestima i na svojim parohijama gde su bili postavljeni. Ne samo da su bili sveštenici, odnosno pastiri i sveštenoslužitelji u svojim crkvama, već su bili organizatori života, svakodnevnog života u tim sredinama. Recimo, dosta sveštenika kojih je tad pobijano, neki od njih su i u Jankinoj Padini postradali, bili su poslanici u Narodnoj skupštini Kraljevine Srbije. Interesantno, prota Avram Jovanović, paroh Velikošiljegovački, je bio namjesnik i bio je narodni poslanik i u Vladi Obrenović i u Vladi Karađorđevića. Ustrojavali su seoske zadruge, dovodili narodu vodu, brinuli su, u svakom pogledu brinuli, osnivali su sirotišta. To su bili viđeni ljudi, neka vrsta društvene elite srpskog naroda toga vremena, s jedne strane, i sa druge strane pastiri Crkve Hristove, koji su, eto recimo, interesantna stvar, da su mnogi od njih došli, to im je bila neka prva parohija, da su tu umirali na tim istim parohijama, nikada odatle nisu odlazili, toliko su bili voljeni od naroda i toliko su tu sebi stvorili neki ambijent da ih je narod, u stvari, oni su bili predsednici, u malom predsednici tih sela. Kad se skinu ti prvi ljudi, onda narod ostaje sam, nema svoju glavu, nema više ko da ih vodi, i verovatno su zbog toga Bugari sve njih pohapsili da oni ne bi možda narod podigli na ustanak. Interesantno je, u Surdulici su ubijani uglavnom učitelji, ubijani su sveštenici, nije ubijan jedan trgovac, nije ubijan jedan poljoprivrednik. Ubijani su ti viđeni ljudi koji su mogli da podignu narod na ustanak.
Spomenuo si da je 1915. godine tadašnji vladika Niški Dositej bio interniran u Bugarsku.
Da, vladika Dositej odmah po dolasku bugarske vojske bio uhapšen i odveden u kućni pritvor u Ilijski manastir u Bugarskoj, i malo toga je sačuvano o njegovom životu tamo, i on o tome nije mnogo želeo da priča posle povratka iz zarobljeništva. Do 1918. godine čak on bio u zarobljeništvu, nije o tome hteo me mnogo da govori. Uglavnom su se prema njemu obhodili dobro, nije bio bolestan kad je izašao tuda, nije bio maltretiran, ali ga je mučenička čaša na kraju stigla ipak u Drugom svetskom ratu. On će kasnije stradati u Zagrebu, da, kada je bio mitropolit zagrebački. Od tuda, kad se on vratio iz zarobljeništva, zateko je eparhiju u rasulu, sveštenici pobijeni, crkve popaljene, opljačkane. Srpsko stanovništvo inače na prostorima Južne Srbije bilo desetkovano posle rata, i on je tu opet počeo da radi na ustrojavanju, obnavljanju ponovnog crkvenog života u eparhiji Niškoj. Interesantno je to da je on dosta pisao u zarobljeništvu, ali ništa u svom zarobljeništvu. Pisao je neki o kanonskom pravu, o nekim tim stvarima, pisao u zarobljeništvu. Imao je neku vrstu slobode, što se toga tiče, verovatno je bogoslužio, mada to nigde nismo mogli da nađemo do sada. Kasnije će on 1933. da napusti Nišku eparhiju i tu će da dođe vladika Jovan, kome su takođe Bugari, kad je bio sveštenik još uvek u Pirotskom kraju, ubili žena.
Kakav je odnos Bugarske pravoslavne crkve prema ovim stradanjima.
Da bismo mogli malo bolje da sagledamo ove stvari, moramo da znamo da je Bugarska pravoslavna crkva koja danas postoji, Bugarska pravoslavna crkva tada nije, da kažemo, ista crkva. Raskol sa Bugarskom crkvom izmiren je tek 1946. godine, a raskol je započeo 1870. godine kada je bugarski egzarh Antim samovlasno proglasio Bugarsku egzarhiju.
Raskol u odnosu sa Carigradom.
U odnosu sa Carigradskom patrijaršijom, tako je, jer je eparhija Niška još uvijek bila u Turskoj i na tron episkopa Niškog postavljen je Viktor Čolaković Hilandarac, duhovnik Hilandarskog metohu Nišu do tadašnje. Bugarska egzarhija je postojala kao raskol do 1946. godine kada je izmerena. Ona je bila nešto kao što je danas samozvana Makedonska pravoslavna crkva koja postoji, ima svoju organizaciju, ali nije priznata ni od nje druge pomesne crkve. Odnos te crkve prema eparhiji Niškoj nakon oslobođenja nije bio baš u najboljim odnosima, zbog toga što je posle oslobođenja južnih krajeva, konkretno Niša i Pirota, kralj Milan šalje preko mitropolita Mihajla, zajedno šalju poslanicu episkopu Niškom Viktoru i episkopu Pirotskom Evstatiju, odnosno mitropolitima, oni su bili mitropoliti u Bugarskoj egzarhiji, šalju pismo u kojem kažu ili ćete da priđete srpskoj mitropoliji ili vas neće biti, bukvalno. I mitropolit Niški Viktor je odbacio svoju titulu egzarhijskog mitropolita i pristupio srpskom mitropoliju mitropolita Mihajla, ostao je Niški episkop, a mitropolit Evstatije je odbio tako nešto i on odlazi u manastir Svetog Romana i tu mu se gubi svaki trag, vjerojatno je tamo i umro. Dok su recimo svi bugarski sveštenici i bugarski učitelji bili proterani iz Niša, iz Pirota, uopšte sa teritorije Niške eparhije, južne i jugoistočne Srbije, bili su proterani u Bugarsku. Opet zbog svoje te propagande bugarske kad su pokušali da narod bugarizuju. To je nešto što je ostalo u sećanju bugarskog naroda i do Prvog svjetskog rata. I čak postoje tu su neki ljudi koji su već bili učitelji u Nišu, dočekali da se u Prvom svjetskom ratu vrate nazad da opet nastave svoju egzarhijsku asimilatorsku politiku. I to je nešto što je ostalo u sećanju, a raskol još uvijek tad nije bio izmiren sa Bugarima. I tu bugarsku egzarhiju i današnju bugarsku crkvu ne treba stavljati u isti rang. Današnja Bugarska pravoslavna crkva ima status patrijaršije, priznata je, mi smo u bogoslužbenom obraćanju sa njima. I ja nisam došao do podataka da je neko iz Bugarske pravoslavne crkve osudio to, jer je dugo, nažalost, i njihov spomen niških sveštenomučenika bio zataškavan. Nije se mnogo o tome govorilo, naročito u periodu komunizma. Moguće je čak, mada nisam siguran, da Bugari uopšte ne znaju za stradanja tih sveštenika, odnosno današnji vrh Bugarske pravoslavne crkve, ali sigurno da znaju, osudili bi tako nešto. S druge strane, 1916. godine bugarski kralj Boris III. U Nišu dočekan od strane bugarskih egzarhijskih mitropolita, episkopa i sveštenika. On je došao u Niš i dočekali su ga mitropoliti i sveštenici. Ali opet napomenjamo, to nisu sveštenici i mitropoliti današnje Bugarske pravoslavne crkve, već neke raskolničke organizacije. Raskol je kasnije izmiren, bugarska egzarhija prestaje da postoji, ali verovatno da pravoslavna crkva bugarska danas nije to što je onda bilo.
Ako sam dobro razumeo, na mjesto pobijenih sveštenika dolaze ti egzarhijski sveštenici.
Dolaze, da, dolaze ti bugarski sveštenici. Nisu oni tu imali neku želju više da postavljaju sveštenike. Jednostavno, to je bilo nacija iznad pravoslavlja, da se granice bugarske teritorije prošire. Opet, s druge strane, srpska vojska se povukla preko Albanije za Grčku. Beograd je bio pod okupacijom i niko nije mogao tu da stane u zaštitu naroda. Kasnije kad je oslobođen, sveštenici će se povući ti bugarski, a nije ih bilo dosta. Bilo ih je malo, u Nišu nekoliko, će se kasnije povući odatle.
Pripremajući se za ovu emisiju, na Wikipediji na bugarskom jeziku pronašao sam, kako piše, da je Niš do Berlinskog kongresa 1878. godine bio isključivo bugarski grad. Odakle insistiranje na tome, odakle takve ideje?
Interesantno je da oni pominju i da su još u prenemeničkom periodu da je Niš bio bugarski grad. Car Samuilo Bugarski osvaja Niš i pripaja ga bugarskoj carevini. Grad Niš je bio i Trnovskoj patrijaši, jedna od episkopija i u srednjem veku, ali stalno je bio Niš pod upravom Bugara i kasnije je bio pod stalnom upravom Bugara, i to je upravo pitanje koje je vezano za taj period egzarhije, kada Bugari proglašavaju samovlasnu egzarhiju. Interesantno da čak i u 1914. godinu oni pominju Niš kao bugarski grad, iako je bio grad pod okupacijom. Činjenica je da je u Nišu bilo mnogo Bugara trgovaca, koji su dosta bili povezani sa Carigradom i sa Solunom, sa Sofijom. Bili su i muisni ljudi, živjeli su i osnivali su bugarske škole u južnim krajevima Srbije. I tu se, od tada se javljaju te njihove neke tendencije, baš kada nas taj bugarski egzarhij, kad počinje sa asimilatorskom politikom bugarske egzarhije, baš tad oni počinju da doživljavaju te neke svoje krajeve, pokušavaju da ih pripoje kao bugarski. Interesantno je da je San Stefanski mirom Pirot pripao Bugarskoj, da bi kasnije Berlinskim kongresom on bio od njih oduzet i oni su dobili u zamenu za Pirotski okrug, Trnski okrug, koji je danas u Bugarskoj, a San Stefanski mirom Trnski okrug je pripao nama, a Ponišavlje, odnosno Pirotski okrug njima. Od tada još postoje te težnje Bugara prema Nišu. Oni su hteli da uzmu. Interesantno da je u Prvom svjetskom ratu, neposredno posle ubistva ovih sveštenika, Dragan Cankov, bugarski propagandista još iz vremena egzarhije, došao u Niš i spomenik mitropolitu Meletiju i mučenicima niškim govorio da su to bugarske žrtve postradale od Srba. Koliko su oni pokušavali da svoju neku istoriju pronađu u Nišu, jako onda možda nikad nije ni postojala. To s jedne strane, to s druge strane, to je bilo i vređanje srpskih žrtava koje su postradale od Turaka. I, nažalost, umjesto da zajedno sa Bugarima u vremenu dok smo još uvijek bili pod Turcima, umjesto da uz saradnju dva pravoslavna naroda zajedno krenemo u oslobođenje od turskog jarma, mi smo se uvijek nekako između sebe borili da svako sačuva i neki svoj nacionalni identitet, i Bugari da nametnu ovdje svoj i mi da sačuvamo svoj odnosno na njihov. I nažalost to pitanje je baš dugo ostalo nerešeno. Napokon oslobođenjem južnih krajeva 1878. ta stvar je rešena, možda ne mnogo u korist Bugari i bugarske egzarhije, ali u korist Srbije i Srpske pravoslavne crkve svakako da.
Pomenuo si mitropolita Melentija koji je u prvoj polovini 19. veka stradao od turskih vlasti. Da kažemo nešto o tome, da li bi i on spadao neke mučenike eparhije Niške?
Pa svakako, mitropolit Melentija, nažalost, pitanje njegove kanonizacije nikada nije pokrenuto. O pobijenim sveštenicima u Prvom svjetskom ratu i bilo je reči na nekoliko mjesta. O mitropolitu Meletiju i ostalih sa njim postradali protu Stojanu i popu Đorđu, svešteniku Đorđu, nikada nije pokrenuto pitanje njihove kanonizacije, najvjerovatnije zbog toga što je mitropolit Meletija bio Grk. I tu sad mi moramo malo da etnofiletizam ostavimo po strani, da vidimo kakav je u stvari taj čovjek bio, koliko je njegovo mučeništvo bilo veliko i koliko je njegov lik veliki. On je podigao katedralnu crkvu Niške eparhije koja nije postojala, Niš nije imao crkvu do 1819. godine kada je on podiže. Onda, mitropolit Meletije kada je uhapšen, turske vlasti su htjela neki tu stražari koji su bili sa njim u dobrim odnosima da ga puste. On je rekao, neću da bežim, treba zbog odmazde da pobiju Turci mnoštva naroda, bolje da jedan ja postradam nego mnogi naroda strada zbog mog bekstva. Zaista jedan lep svetiteljski lik. Interesantno da su njegove mošti, odnosno njegovi posmrtni ostaci iz zemlje izvađeni i čuveni u sabornoj crkvi Maloj Niškoj, da bi 1846. ili 7. položene u grob mitropolita Grigorija bile. I nikada pitanje njegove kanalizacije nije pokrenuto. Ni njega, ni prote Stojana, ni popa Đorđa, ni ostalih mnogih sveštenika koji su postradali u vremenu turske okupacije. I kada je eto taj paraklis napokon posvećen niškim sveštenomučenicima, trebalo bi uvrstiti u tu grupu i mitropolita Meletija i ostale sa njim postradali.
Spomenik sećanja na mitropolita Meletija nalazi se kod mosta na Keju, tako, centru
Niša. Da, na Niškovskom mostu.
Kad je taj spomenik podignut?
Taj spomenik je 1913. podignut povodom 1600 godina Milanskog edikta. Vladika Dositej je otkrio taj spomenik. On je bio na drugoj strani, preko puta gdje se sada nalazi sa druge strane, da bi kasnije bio premešten u tvrđevu kad je pravljen Kej, pa se opet kasnije vratio na suprotnu stranu ulice. A 1995. godine na lokalitetu Jankina Padina podignut je spomenik sveštenicima i sveštenomonasima eparhije Niške koji su pobijeni od Bugara. I na spomeniku stoji jedna lepa opomena svima nama, gdje kaže tamo da je taj spomenik opomena svim mlađim generacijama koje dolaze, da se nikada više između sebe ne ubijaju, nego da bratski složno rade na svome spasenju. I ispod tog natpisa stoje imena pobijenih sveštenika na tom mjestu.
Mogli bi nešto na kraju da kažemo i o karakteru svih ovih mučenika. Da li su sada ti mučenici stradali iz mržnje njihovih dželata prema Hristu ili prosto iz mržnje prema njihovoj nacionalnosti, u ovom slučaju srpskoj?
To je pitanje i jako kompleksno, jako interesantno, jako teško. Nažalost, u istoriji pravoslavne crkve mi nemamo ni jedan ovakav slučaj da jedan pravoslavni narod ubija druge, i to baš sveštenike drugog naroda. Postojali su ratovi između pravoslavnih zemalja, to stoji, ali da neku, ja mislim da je više sveštenika pobijano tada od Bugara nego od Turaka za sve vreme ropstva. Međutim, tu su sad neke mnoge druge stvari u pitanju. prvo pitanje je to koliko je u bugarskoj vojsci bilo zaista pravoslavnih. Verovatno je dosta njih bilo kršteno. Koliko su oni bili svesni toga da su pravoslavni, s jedne strane. S druge strane, svi su oni pobijeni zbog toga što su bili Srbi. Manje zbog toga što su bili. Ja sumnjam da je i kod tih bugarskih vojnika mrzao Hrista ili mrzao. Bilo je slučajeva, recimo, u selu Konopnica kod Vlasotinca da je crkva opljačkana i pretvorena u konjušnicu. To su neke stvari koje nijedan nepojmljive pravoslavnom načinu života i uopšte pravoslavnoj crkvi. Pitanje otvara mnogo velike probleme. Ako se bude pokrenulo pitanje njihove kanonizacije, da li će to narušiti naš odnos sa bugarskom crkvom? Kako će oni da budu proslavljani u bugarskoj crkvi kao svetitelji, jer smo mi jedna pravoslavna saborna i apostolska crkva, kako će oni da proslavljaju te ljude koji su pobili možda njihovi očevi ili dedovi? I tu je sad veliki problem tog etnofiletizma koji je opet osuđen zbog bugarske egzarhije na Carigradskom saboru 71. godine, 1871. Etnofiletizam je isticanje nacije u odnosu na pravoslavlje, na crkvu, i zbog tog etnofiletizma su ti ljudi pobijani. Ne zbog toga što su oni bili sveštenici, nego zbog toga što su bili Srbi, ali s druge strane ne može se poreći njihovo mučeništvo kao hrišćanskih mučenika, jer su opet oni pobijani zato što su bili sveštenici. Manje više zbog toga što su oni bili intelektualci i mogli su da pokrenu narod na ustanak, ali opet su bili sveštenici, veđeni ljudi, opet su pobijeni i stradali su kao mučeničkom smrću samo zbog toga što su pravoslavni sveštenici, u ovom slučaju Srpske pravoslavne crkve.
Dalibore, hvala ti na gostovanju u emisiji Gost nedelje.
U emisiji Zapisi, poštovani slušaoci, čuli ste emisiju Radija Glas Niške eparhije Gost nedjelje, u kojoj je o niškim mučenicima govorio teolog Dalibor Midić. Emisiju vodio Vladimir Veljković.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.